Bun găsit, stimați ascultători! Capitala Belgiei e în continuare paralizată, alerta teroristă e menținută la nivel maxim, iar școlile și metroul vor fi redeschise gradual abia începând de miercuri. Președintele Franței și premierul Marii Britanii se angajează să intensifice lupta împotriva grupării Statul Islamic. Italia a luat și ea măsuri de securitate fără precedent, iar Statele Unite așteaptă de la noul guvern român o intensitate mai mare a cooperării în mai multe domenii, de la economie la securitate în general, dar și securitatea energetică, a declarat în exclusiv pentru Radio România Hoyt E., asistentul adjunctului secretarului american de stat pentru Europa. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Capitala Belgiei e în continuare paralizată, metroul nu circulă, școlile și universitățile sunt închise, iar alerta antiteroristă e menținută la nivel maxim. Cerasela Rădulescu este acum în legătură directă cu noi. Bună seara, Cerasela!
Bună seara, Iana!
Care este starea de spirit la Bruxelles? Cât de speriați sunt oamenii și ce fac autoritățile?
Iana, premierul Charles Michel a anunțat că această măsură de alertă teroristă de nivel maxim va fi menținută până la începutul săptămânii viitoare, cel puțin. Iar starea de spirit a celor care locuiesc în Bruxelles nu pare să se fi schimbat prea mult, pentru că în continuare autoritățile belgiene se află în alertă și fac apel la prudență. Țintele posibile ar putea fi, spun ei, au spațiile comerciale, marile aglomerații și transportul în comun. Sunt menținute forțe sporite ale poliției și armatei pe străzi și o prezență particulară a acestora în transportul public. Premierul belgian a mai spus că întoarcerea la o viață normală se va face cât mai rapid posibil și a mulțumit populației pentru calmul său. Spațiile comerciale mari, unele bănci și multe instituții și magazine rămân închise, iar spitalele sunt foarte bine păzite și urgențele sunt asigurate. Autobuzele au început să circule, la fel și trenurile circulă, cu singura mențiune că este solicitată prezența călătorilor cu o oră înainte de plecare pentru a fi controlați, la fel și în aeroporturi. În prima zi de lucru a săptămânii, orașul părea astăzi un pic mai detensionat, totuși pot să spun că oamenii intrau repede în magazine pentru a-și cumpăra hrană și se retrăgeau în grabă spre case. Angajatorii le-au permis multora să lipsească de la serviciu, iar alții au lucrat de acasă. Referitor la școli, ministra Educației a lansat informația că vor fi măsuri de securitate noi prin blocarea porților de acces și prin crearea în interiorul școlilor a unor încăperi sigure în care se pot retrage elevii și profesorii în caz de incident. Este o stare excepțională, Iana, pentru că acest nivel maxim de alertă teroristă a fost însoțit și de măsuri fără precedent în istoria acestui oraș, care, să nu uităm, este considerată capitala administrativă a Uniunii Europene. Am discutat cu mai mulți localnici și spun că nu se tem, dar sunt îngrijorați și nu înțeleg cum de s-a ajuns aici. Chiar ministrul de interne, Ian Niambon, a recunoscut astăzi acest lucru într-un interviu acordat la televiziunea belgiană. El a respins în continuare acuzațiile Franței că pe teritoriul Bruxellesului a fost organizat atentatul de la Paris și că a fost permisă de-a lungul timpului infiltrarea celulelor jihadiste a unor cetățeni belgieni care s-au radicalizat și au călătorit în Siria, revenind apoi pe teritoriul european să comită atentate. Aș încheia spunând că un nou suspect a fost inculpat astăzi în Belgia pentru participare la atentatele din Paris, în urma unei vaste operațiuni antiteroriste în regiunea Bruxelles și în orașul Liège. Alte 15 persoane însă arestate aseară au fost eliberate. Este căutat în continuare Salah Abdeslam, unul din teroriștii de la Paris pus sub urmărire internațională. Presa internațională, la rândul său, critică autoritățile belgiene pentru că nu dispun de servicii de informații performante care să fi prevenit aceste măsuri de acum și pentru că au îngăduit ca în interiorul Bruxellesului, în anumite zone, comunități delicvente și radicalizate islamic.
Mulțumesc. Cerasela Rădulescu. Marele rabin al Bruxellesului a descris măsurile de securitate fără precedent din Belgia pentru arestarea suspecților implicați în activitățile teroriste. El a avertizat într-un interviu că evreii n-au niciun viitor în Europa. Dragoș Ciocârlan ne spune mai multe.
În umbra atentatelor teroriste de la Paris, în care au fost ucise 130 de persoane, poliția belgiană patrulează în toată țara pentru arestarea unor suspecți. Marele rabin al Bruxellesului estimează că nu există viitor pentru evrei în Europa. Rabbi Avraham Gigi a vorbit în această seară la un post de radio israelian despre climatul de teamă din capitala belgiană blocată în ultimele trei zile. Este un sentiment de teamă, belgienii înțeleg că sunt ținte ale terorismului. Evreii se roagă la domiciliile lor, unii dintre ei se gândesc să emigreze. Începând din șabat, orașul a fost paralizat, a spus marele rabin al Bruxellesului. Sinagogile au fost închise, ceea ce nu s-a mai întâmplat de la al doilea război mondial. Oamenii se roagă în mici grupuri, în case private. Școlile și teatrele sunt închise, majoritatea magazinelor la fel. Manifestațiile publice nu sunt autorizate. Citez, trăim cu teamă și așteptăm instrucțiuni de la poliție și de la guvern, a explicat rabinul Avraham Gigi. În prezent, populația evrească din Belgia este de aproximativ 50.000 de persoane, 25.000 la Bruxelles, 18.000 la Anvers, restul în mici localități. Cei mai mulți evrei din Belgia au făcut alia în Israel, alții au plecat spre Canada și Statele Unite. Ei înțeleg că nu există viitor în Europa. De asemenea, condițiile economice îi împing pe tineri să plece din Belgia, dar cel mai important lucru pentru toți evrei este să facă alia în Israel. Este ceva firesc, toate generațiile aspiră la asta, dar evreii nu trebuie să plece de frică. Trebuie să facă alia din iubire pentru patria străbună, a spus rabinul Avraham Gigi.
Franța a lansat astăzi primele lovituri aeriene împotriva pozițiilor statului islamic cu avioane plecate de la bordul portavionului Charles de Gaulle, care a fost deplasat recent în estul Mediteranei. Franța dispune în prezent de 38 de avioane de luptă implicate în operațiunile anti-ISIS în Siria și Irak și a primit astăzi din partea Marii Britanii acceptul de a utiliza o bază din Cipru pentru multiplicarea loviturilor. În paralel, președintele François Hollande a demarat o intensă activitate diplomatică pentru creșterea a susținerii operațiunilor. La Paris s-a aflat astăzi premierul britanic David Cameron, iar mâine președintele francez pleacă în Statele Unite, apoi se va întâlni cu cancelarul german și președintele rus. Tudor Țepenea, corespondentul nostru la Paris, are mai multe informații.
Vizita primului ministru britanic la Paris este primul eveniment al unei săptămâni extrem de pline pe plan diplomatic pentru președintele francez François Hollande. După un moment emoționant în care președintele francez și oaspetele său, premierul britanic, au depus câte un trandafir în fața sălii Bataclan, unde teroriștii au ucis vineri 13 noiembrie 89 de persoane, cei doi lideri au avut o întrevedere la Palatul Élysée. După această întrevedere, președintele francez a declarat că atacurile împotriva organizației Statul Islamic se vor intensifica. Să-l ascultăm pe președintele François Hollande. Vrem să acționăm atât pentru protejarea populației din țările noastre, cât și pe plan exterior, în primul rând în Siria. Pentru a ne proteja de riscurile teroriste, vom face schimb de informații între noi și vom ameliora sistemele de culegere de informații. Trebuie ca acțiunea noastră să fie și mai eficace. De asemenea, trebuie să ne coordonăm eforturile pe plan extern. Ca și Franța, Regatul Unit participă la coaliția din Irak. Trebuie să acționăm însă și în Siria. Regatul Unit va vedea el însuși prin ce modalitate se va putea angaja și acolo. În orice caz însă avem convingerea că trebuie să lovim în continuare Daesh, adică organizația teroristă Statul Islamic în Siria. Ne vom intensifica atacurile, vom alege ținte astfel încât să provocăm pagube cât mai mari acestei armate teroriste. Portavionul nostru, care se poziționează acum în zonă, a primit o misiune clară de a lovi cu duritate în Daesh.
Frapper et frapper dur contre Daesh.
La rândul său, premierul britanic David Cameron s-a exprimat în fața presei la Paris. Iată ce a spus el. Regatul Unit va face tot ce îi stă în putere pentru a-și ajuta prietenul și aliatul, Franța, să învingă pe cei care au cultul morții. Susțin hotărârea președintelui François Hollande de a-i bombarda pe teroriști în Siria și sunt convins că Marea Britanie trebuie să facă același lucru. Primul ministru britanic David Cameron, care a prezentat în fața Camerei Comunelor de la Londra, după vizita sa la Paris, planul de dezvoltare militară pentru următorii 10 ani, a promis pe de altă parte că va prezenta joi Parlamentului planul său ce include atacuri aeriene în Siria, împotriva organizației teroriste Statul Islamic. Primul ministru britanic a obținut anul trecut acordul Parlamentului pentru atacuri aeriene în Irak contra Statului Islamic. Înainte de a putea extinde aceste raiduri și în Siria, el caută să obțină însă un consens sens. Prudența lui David Cameron se explică prin eșecul din august 2013, când Parlamentul de la Londra s-a opus planurilor sale de a interveni în Siria împotriva regimului lui Bashar al-Assad. În ce-l privește pe președintele francez François Hollande, el își continuă maratonul diplomatic. După ce l-a primit astăzi pe David Cameron, iar apoi pe președintele Consiliului European, Donald Tusk, el se va deplasa mâine la Washington pentru a obține un sprijin de la omologul său american Barack Obama în încercarea de a obține constituirea unei coaliții unice împotriva organizației teroriste Statul Islamic.
Iar noi vom continua agenda globală după ce vom da rezultatul meciului Pandurii Petrolul Robert Șișcă.
Bună seara, prieten! Mergem la Severin, acolo unde ne așteaptă Gabriel Liviu Balica. Gabi, te salut!
Mulțumesc, s-a încheiat partida de la Drobeta Turnul Severin, echipa gazdă Pandurii se impune în disputa cu Petrolul Ploiești cu 3-2, oaspeții au redus din diferență în al doilea minut al prelungirilor, după o colaborare între Lemnaru și Marinescu, primul a reușit să puncteze, sunt cei doi jucători trimiși în teren de către antrenorul echipei oaspete, în speranța că vor reuși pe final de partidă mult mai mult decât au făcut-o coechipierii în această dispută extrem de interesantă. Un rezultat favorabil echipei gazdă Pandurii, care profită de rezultatele înregistrate în această etapă. Astfel, după această victorie, elevii lui Eduard Iordănescu au urcat pe locul 2 în clasamentul Ligii 1 la fotbal, la doar 4 puncte față de liderul Astra Giurgiu. Rezultat final, Pandurii Târgu Jiu, Petrolul Ploiești, 3-2 în ultimul meci al etapei cu numărul 18 din Liga 1 la fotbal. Mulțumesc pentru atenție, seară bună tuturor!
Mulțumim, următoarele informații din lumea sportului la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Prima deplasare a președintelui francez este așadar mâine în Statele Unite, unde sunt prevăzute convorbiri cu omologul american. Doina Saiciuc ne spune din Washington ce se așteaptă de la aceste discuții.
Președintele Hollande a dorit să vină mâine la Casa Albă pentru a discuta cu președintele Obama intensificarea campaniei militare a Coaliției Internaționale împotriva extremiștilor Statului Islamic, după atacurile teroriste pe care le-au comis la Paris la 13 noiembrie. Experții spun însă că François Hollande ar putea pleca cu mâna goală de la Casa Albă, sau cel puțin fără măcar tipul de angajamente retorice pe care le așteaptă, întrucât președintele Obama și consilierii săi au semnalat că nu vor schimba dramatic cursul acțiunii americane în Irak și Siria. Succesul acestei misiuni depinde de 65 de națiuni care recunosc împreună interesul comun pe care îl au și dedică resurse semnificative, a spus cu puțin timp în urmă la Casa Albă purtătorul de cuvânt Josh Earnest. Am văzut contribuții mai mari chiar în cursul ultimei săptămâni. Nu exclud sigur că ar putea exista mai multe resurse angajate de către Statele Unite. David Jackson, corespondentul la Casa Albă al cotidianului USA Today, l-a însoțit pe președintele Obama în cursul turneului său asiatic din care s-a întors astăzi. Domnul Jackson evaluează potențialele rezultate ale întâlnirii Obama-Hollande. Sentimentul meu este că fierbe ceva. Președintele Obama va anunța intensificarea eforturilor noastre împotriva statului islamic. Mă aștept ca președintele Obama să anunțe unele noi moduri de a lupta împotriva statului islamic în Siria și Irak. Președintele Hollande a fost mult mai ofensiv și mai intens în ce privește atacurile împotriva statului islamic, dar acesta este un fenomen natural pentru că atacurile au avut loc în orașul său. Se afla chiar pe stadion unde a avut loc unul dintre atacuri. Este firesc să asumăm că însuși președintele a fost o țintă specifică. Nu mă aștept ca președintele Obama să-și schimbe tonul și a apărat strategia și nu vrea ca lumea să creadă că va decide să trimită trupe terestre împotriva statului islamic. Nu vrea să consolideze statul islamic exprimând frică. De la Washington, domnul Hollande va merge la Moscova cu aceeași țintă, o mai bună coordonare militară cu Rusia. Administrația americană este însă sceptică în ce privește coordonarea atacurilor împotriva ISIS cu Rusia. Întrebarea este dacă în acest punct rușii pot face o ajustare strategică ce le-ar permite să ne fie parteneri eficienți. Și nu știm încă aceasta, a spus ieri președintele Obama într-o conferință de presă în Malaezia. Un alt aspect al luptei împotriva organizației Statului Islamic pe care președinții Obama și Hollande îl vor discuta mâine este fluxul de refugiați sirieni. Franța a afirmat că va accepta încă 30.000 de refugiați sirieni în următorii 2 ani. În Statele Unite, însă, speculațiile privind faptul că unul dintre sinucigașii cu bombă în atacurile teroriste din Paris a intrat în Europa ca refugiat politic, a inflamat dezbaterea publică și politică și a concentrat atenția asupra modului în care Departamentul de Stat alege și verifică refugiații. Invocând rațiuni de securitate, cel puțin 31 de guvernatori au declarat că nu vor accepta în statele lor refugiați sirieni. Republicanii din Congres au cerut fie o suspendare a planului administrației Obama de a accepta 10.000 de refugiați sirieni, fie o anulare totală a sa. Administrația a reacționat insistând că metodele de verificare sunt menite să prevină strecurarea teroriștilor în Statele Unite sub acoperirea programelor umanitare și a calificat suspendarea programului ca fiind împotriva valorilor americane.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se află într-o vizită de o zi în Iran. La Teheran e în desfășurare un forum mondial al țărilor producătoare de gaze naturale. Dar în lumina evenimentelor din Siria și a celor legate de așa-numitul stat islamic, se poate presupune că aceste teme vor atrage mai mult atenția liderului rus și a celor iranieni. Suntem în legătură directă acum cu Alexandru Beleavski, corespondentul nostru la Moscova. Bună seara!
Da, bună seara.
Rusia și Iranul susțin menținerea la puterea regimului Assad. Ce se cunoaște din agenda președintelui rus la Teheran?
La ora aceasta, convorbirile oficiale s-au terminat. Președintele Putin, acum aproximativ jumătate de oră, a încheiat declarațiile de presă comună cu liderul, cu președintele iranian, Hassan Rouhani. Dar înainte de a participa la forumul mondial al producătorilor de gaze, Putin s-a întâlnit cu liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, gest prin care conducerea de la Teheran dorește să sublinieze importanța pe care o acordă relațiilor cu Rusia. Conform mediilor de la Moscova, convorbirile cu Ayatollahul Khamenei au durat în loc de 30 de minute, cât erau prevăzute, o oră și jumătate. Și, potrivit Kremlinului, discuțiile s-au concentrat îndeoseb pe situația din Siria și alte crize regionale. Între cei doi, având loc un schimb de opinii, citesc, extrem de detaliat. Ambii lideri au subliniat că ambele țări, Rusia și Iranul, consideră inacceptabil ca variantele reglementării crizei siriene să fie dictate din afară și, de asemenea, au menționat lipsa de alternativă a soluției politice de către sirienii, soluționării politice a crizei de către sirienii înșiși. Din comunicatele serviciului de presă al Ayatollahului Khamenei aflăm că acesta a dat o înaltă apreciere rolului și influenței Rusiei în problemele regionale, inclusiv în criza siriană, și a declarat că orice decizie legată de Siria trebuie să se ia cu știința și acordul poporului și autorităților siriene. Ayatollahul sublinind că Bashar Assad este un președinte legitim al Siriei, legitim ales, iar viitorul lider sirian trebuie să fie la rândul său ales cu majoritatea de voturi de către toți cetățenii Siriei, indiferent de etnie, de opiniile lor politice și religioase.
Alexandru Beleavski, în ce măsură pot colabora cele două țări și pe teren în ofensiva împotriva așa numitului stat islamic?
Din punct de vedere militar, Rusia și Iranul sunt în acest moment țări aliate. Iranul, după cum se știe, permite traversarea teritoriului său de către avioanele militare rusești, de pildă bombardierele strategice care sunt bazate în Rusia, traversează de adesea și practic nu au altă rută decât pe teritoriul iranian. Tot deasupra Iranului trec și rachetele de croazieră lansate de navele rusești din Marea Caspică. Interesele Rusiei și Iranului în acest moment sunt foarte apropiate. Sigur, finalitatea, să spunem, crizei siriene, aici există divergențe, dar în momentul de față Iranul este probabil cel mai sigur aliat al Rusiei în conflictul din Siria și subiectul a fost probabil discutat pe larg. Putin, de altfel, după discuțiile cu Khamenei și cu Rouhani și după declarațiile de presă, a fost solicitat de jurnaliștii ruși să răspundă la întrebarea cum apreciază acțiunile aviației ruse. Putin, cei doi deja se ridicaseră de la masă și Putin a ținut să răspundă la această întrebare, reținându-l și pe Rouhani, atâta timp cât a răspuns, declarând că este mulțumit de modul în care acționează Rusia, militarii ruși în Siria, evident subliniind de asemenea necesitatea soluției politice a crizei siriene, dar a ținut de asemenea să spună și că fără ajutorul Iranului aceste rezultate militare nu ar fi fost posibile. Aici aș avea de menționat faptul că tema siriană a fost abordată în cursul unei alte întâlniri a liderului rus, cea cu președintele Turkmenistanului, Gurbanguly Berdimuhamedov, care într-o manieră, să spunem, foarte orientală, i-a spus că există, ar avea știință de faptul că o țară vecină, e vorba de Kazahstan, ar avea, să spunem, aprehensiune în legătură cu securitatea zborurilor peste Marea Caspică în contextul operațiunii militare a Rusiei din Iran. Putin a spus că nu are știință că Astana ar manifesta asemenea îngrijorări, dar a spus că Rusia va ține cont de aceste inconveniențe, cum le-a numit el, însă a ținut să sublinieze că acțiunea rusă în Siria va continua în atâta timp cât va fi necesar pentru a-i pedepsi pe cei vinovați. El a menționat aici inclusiv autorii atentatului care a doborât avionul rus în Sinai, dar de asemenea a reiterat că această operațiune nu va fi veșnică, va avea un caracter temporar și va fi acest caracter determinat de operațiunile ofensive ale armatei siriene împotriva organizațiilor teroriste. De asemenea, Putin a ținut să lanseze și un mesaj țărilor riverane Mării Caspice, spunând că această acțiune antiteroristă a Rusiei vizează inclusiv asigurarea securității lor, pentru că teroriștii lovesc, reprezintă și pentru aceste țări o amenințare.
Alexandru Beleaschi, mulțumesc. În Italia au fost luate măsuri de securitate fără precedent. Carabinierii și forțele armate supraveghează obiectivele turistice atât la Roma, cât și în Veneția, Milano și Torino. Și în plus acum se fac controle și cu detectoare de metale. Corespondentul nostru în Italia, Elena Postelnicu, transmite.
Cu două săptămâni înainte de deschiderea porții sfinte a Bazilicii San Pietro din Vatican, la 8 decembrie, moment care va inaugura jubileul milostivirii, câte 2000 de carabinieri și polițiști supraveghează nu doar sutele de obiective sensibile, puncte turistice sau evenimente considerate de risc, ci și stații de metrou, trenuri și autobuze. Agenții de pază sunt amplasați în mijloacele de transport pentru securitatea cetățenilor, în vreme ce stațiile de metrou sunt supravegheate de militari înarmați, și aceasta nu numai la Roma, ci și la Milano, Veneția, Florența și Torino. O atenție deosebită în plus și controle chiar cu detectoare de metale există în capitala italiană, în piața San Pietro, la Coloseum, la Fontana di Trevi și pe stadionul Olimpico, precum și la concertele organizate în această perioadă. Pe de altă parte, din 8 decembrie, niciun avion nu va mai avea voie să survoleze pe deasupra capitalei. În Italia, sistemul de securitate funcționează la maxim, asigură ministrul de interne Angelino Alfano, care completează că s-au efectuat controle chiar și în închisori, în celulele cu teroriști jihadiști, precum și numeroase interceptări telefonice în cazul suspecților. În țara noastră se poate sta în liniște, deoarece sistemul de inteligență și de prevenire funcționează, dar oricum este clar că nicio țară nu este în afara riscului. Ceea ce mă interesează este de a garanta securitatea și o facem. Peste 50.000 de controle în anumite familii de la începutul anului până acum, peste 80.000 de controle în mașini, peste 160.000 de controle pe navele care ajung în Italia, peste 50 de expulzări de persoane radicalizate. Avem o regulă, deci, aceea de a preveni evenimentele negative. Ca urmare a atentatelor teroriste de la Paris, Italia a ridicat la 2 nivelul de securitate, cel mai mare posibil în absența unui atac direct asupra țării.
La nivelul Uniunii Europene, reacția justiției penale la terorism și extremismul violent trebuie să fie aceeași, s-a stabilit la reuniunea ultimului Consiliu Justiție și Afaceri Interne. Însă, avertizează ministrul Justiției de la București, Raluca Prună, instrumentul prin care acest lucru se poate realiza este actualizarea unei decizii cadru privind combaterea terorismului. Victor Caraculacu a urmărit declarația pe care a dat-o ministrul Justiției Raluca Prună în cadrul emisiunii Probleme la zi de la Radio România Actualități.
Majoritatea măsurilor adoptate la cel mai recent Consiliu JAI de la Bruxelles nu sunt cu aplicare imediată, însă acestea, spun responsabilii europeni, trebuie să se regăsească în cel mai scurt timp pe agenda tuturor statelor membre ale Uniunii, preciză astăzi pentru postul nostru de radio ministrul Justiției Raluca Prună. În opinia sa, toate sistemele de justiție din statele membre, inclusiv România, vor colabora pentru a preveni actele teroriste.
Multe dintre teme privesc agenda de afaceri interne, cum ar fi controlul sporit al frontierei externe, registrul cu numele pasagerilor sau schimbul de informații. S-a așteptat o formă de cooperare din partea tuturor sistemelor de justiție din statele membre. Unul din punctele care apar explicit în concluziile Consiliului se referă la reacția justiției penale la terorism și extremismul violent, se spune în concluzii. Și în acest sens, ceea ce este important pe agenda de justiție este sprijinirea luptei împotriva terorismului. România a afirmat că va continua să facă acest lucru fără nicio rezervă. Va contribui împreună cu celelalte state membre la găsirea unui răspuns judiciar la terorism.
Conform ministrului Justiției, urmează de asemenea să fie actualizată și o decizie cadru privind combaterea terorismului prin introducerea unor dispoziții speciale referitoare la incriminarea acestui tip de activități.
Între timp, odată cu apropierea iernii și cu primele ninsori căzute în zona Balcanilor, pe unde trec imigranții dinspre Grecia spre Europa, organizațiile umanitare avertizează că există riscul unei catastrofe umanitare. Luminița Apostol a sintetizat.
Situația imigranților și a refugiaților care traversează Balcanii este motiv de îngrijorare pentru organizațiile umanitare și de protecția drepturilor omului, care susțin că venirea iernii va înrăutăți starea deja precară a acestor oameni. La granița de nord a Greciei cu Macedonia, calea ferată rămâne blocată de aproximativ 1000 de imigranți. Unii dintre ei și-au cu sub buzele în semn de protest și-au declarat greva foamei. Ei vin din Iran, Pakistan, Maroc, Algeria, Bangladesh și Somalia și autoritățile grecești le refuză trecerea frontierei pentru că Macedonia, Serbia și Croația, urmând exemplul Sloveniei, refuză să mai accepte imigranți economici și permit intrarea doar a refugiaților din zonele de conflict din Siria, Irak și Afganistan. Agenția Reuters citează organizații pentru drepturile omului care spun că dreptul la azil este garantat de legile internaționale fiecărei persoane și nu în funcție de naționalitate. Purtătorul de cuvânt al Înaltului Comisar ONU pentru Refugiați a spus că organizația este îngrijorată pentru că scăderea temperaturilor va pune probleme serioase, în special pentru copii și alte categorii de persoane cu nevoi speciale și a cerut punerea la punct a unor noi capacități de cazare la punctele de trecere a frontierei, unde miile de refugiați care sosesc zilnic să fie nu doar înregistrați, ci și cazați în condiții decente. În Germania, confruntată cu un număr imens de refugiați care sosesc zilnic, autoritățile încearcă să amenajeze spații de cazare potrivite pentru iarnă, însă potrivit Deutsche Welle, încă mai sunt multe de făcut. La frontiera dintre Austria și Germania, corturile folosite pentru primirea refugiaților înainte să plece spre Germania sunt improprii în prezent, iar autoritățile au spus că vor face eforturi pentru a le pune la punct în următoarele săptămâni. Presa germană scrie că estimările autorităților germane, care anticipau o scădere a numărului de refugiați odată cu venirea iernii, s-ar putea să se dovedească greșite. Ziarul Welt am Sonntag citează Organizația Internațională pentru Migrație și Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați, care se așteaptă mai degrabă la o creștere a numărului de refugiați. Informație confirmată publicației germane și de surse ale serviciilor secrete, a căror estimare este că înrăutățirea situației din Siria ar putea spori numărul refugiaților. În aceste condiții, în care se anticipează până la 1 milion de refugiați ce vor sosi pe teritoriul german până la sfârșitul anului, cancelarul Angela Merkel se află sub presiunea partenerilor de coaliție pentru a stabili un plafon până la care Germania poate primi refugiați. Criticile aduse cancelarului Merkel de liderul Uniunii Creștin-Sociale în urmă cu câteva zile au început astăzi să prindă contur și în partidul cancelarului, Uniunea Creștin-Democrată. În același timp, divergențe sunt și între cancelarul Merkel și ceilalți parteneri de coaliție, socialdemocrații, ceea ce a dus la anularea unei reuniuni speciale a guvernului, ce urma să aibă loc astăzi și de la care se aștepta o urgentare a măsurilor pentru acordarea dreptului la azil.
Războiul împotriva terorii nu va fi câștigat luptând numai în plan militar, crede dramaturgul Matei Vișniec. Într-un interviu acordat în exclusivitate Cristinei Moise, Matei Vișniec descrie starea de spirit de la Paris, unde, spune el, terorismul a lovit în inima Europei.
Parisul nu va înceta să trăiască, ci din contră, intensitatea vieții va crește aici. Argumentul dat de dramaturgul Matei Vișniec este luat din istorie și arată, spre exemplu, că spaniolii au trăit la rândul lor sub teroare an la rând. Noi, europenii, însă, trebuie să înțelegem că în sânul acestui continent se dezvoltă o ideologie totalitară, fanatică, bazată pe mistica morții. În exclusivitate, dramaturgul Matei Vișniec vorbește la Radio România Actualități despre focarele de criză dintre Europa și Asia.
Spun că în 1987, când plecam eu din țară, mi se părea că dictatura dura, comunismul vor dura la nesfârșit, dar Bucureștiul rămâne orașul formării mele, orașul iubirilor mele. Și Parisul este a treia mea casă, pentru că acum încep să-mi dau seama că am trăit mai mult la Paris ca om activ decât în orice alt oraș din lume.
V-a speriat comunismul și ați plecat. Dar acum Franța cum vă apare?
Franța a devenit, iată, un loc în care se poate stau la cafenea, poți să fii ucis de niște nebuni în timp ce tu crezi că te afli în orașul luminilor și te bucuri de cultură. Acest rău care se numește terorismul, care se numește jihadismul și care începe să lovească, iată, în inima însăși a civilizației franceze și într-un mod barbar fără precedent. Și oricum suntem în fața unui război global, în fața unui război de tip nou, asimetric, care este dus prin mijloace diferite, ei au fanatismul. Lumea civilizată e stupefiată și paralizată pentru moment, dar a lansat o ofensivă în sfârșit împotriva acestui forum, acestei ideologii de tip fascist, de fapt, fanatice. Lucrurile nu sunt simple și oricum acest război nu va fi câștigat numai pe plan militar. Acest război trebuie câștigat și pe plan ideologic, pe plan cultural și pe plan economic. Este absurd și inadmisibil ca la câțiva kilometri de Parlamentul European de la Bruxelles sau de sediul Comisiei Europene de la Bruxelles să descoperi că există un cartier salafist unde sunt organizate atentate în Europa.
Cum era în cea de-a treia casă, câteva zile în urmă când ați plecat? Cum era în Franța?
Francezii nu se vor lăsa abătuți, ei continuă să trăiască la fel ca și înainte, tocmai pentru a demonstra terorismului că nu se lasă înfrânți. A fost un moment de paralizie, de unitate în jurul doliului, dar în acest moment este un contraatac, este o ripostă, ceea ce nu înseamnă că orașul va înceta să trăiască. Dimpotrivă, va trăi cu o intensitate și mai mare. Terorismul n-a îngenunchiat niciodată Europa civilizată.
De multe ori în istorie, cultura a salvat astfel de situații. Dumneavoastră ați spus că francezii trebuie să schimbe în primul rând sistemul ideologic.
Francezii trebuie să înțeleagă și de fapt Europa trebuie să înțeleagă că în sânul Europei se dezvoltă acum o ideologie totalitară, fanatică, bazată pe mistica morții, o ideologie inspirată din Coran, din cărțile sfinte care n-au fost nici regândite și nici trecute prin aparat critic. Există în Europa o importantă comunitate musulmană care este manipulată de ideologi și de fanatici. Toate acestea sunt acum problemele Europei, nu mai sunt problemele lumii arabo-musulmane, deși de acolo vin marile focare de criză. Europa mai este confruntată cu o imigrație din lumea arabo-musulmană foarte puternică. Această imigrație și ea trebuie încadrată și trebuie gândite noi mecanisme de integrare a celor care vin, tocmai pentru a nu cădea în mâna fanaticilor și de a nu fi manipulate de fanatici. Un șantier gigantic se deschide în fața Europei în acest moment, datorită acestor focare de instabilitate din Africa și din Europa și din Orientul apropiat. Într-un fel sau altul s-au apropiat între ele două blocuri culturale, două spații ca un fel de mișcare tectonică. Această lume arabă-musulmană s-a apropiat mult și se izbește acum de lumea occidentală pentru că între timp se circulă mai mult, imigrația a scurtat distanțele, tehnologia a scurtat distanțele și în acest moment avem o ciocnire între mentalități, între tradiții, între modalități, între modele de viață și există o forță obscurantistă care vine dinspre Orientul apropiat și Africa, tocmai purtată de această ideologie integristă care va continua să se lovească puternic de ceea ce suntem noi în Europa, de valorile ei, de democrație și de libertate.
Dramaturgul Matei Vișniec, intervievat în exclusivitate pentru Radio România Actualități de Cristina Moise.
Ascultați Radio România Actualități.
Asistentul subsecretarului american de stat pentru Europa, Hoyt E., e primul înalt oficial de la Washington care vizitează România de la instalarea noului guvern, iar Carmen Gavrilă l-a întrebat cum privește administrația americană colaborarea cu un guvern de tehnocrați.
Guvernele nu au luxul de a-și alege partenerii de dialog din alte guverne, dar pot spune că întotdeauna ne bucurăm să avem de-a face cu profesioniști și cu un guvern care este foarte serios în ce privește scopurile sale, care are o agendă clară și o dorință sinceră de a coopera cu Statele Unite și alți aliați. Cred pe baza discuțiilor mele cu oficialii români că asta avem cu actualul guvern român. Despre ce programe comune de securitate ați discutat la București cu oficialii români? Am vorbit mult despre necesitatea de a continua colaborarea strânsă aici în România, dar și în regiune pentru a răspunde provocărilor Rusiei, dar și celor venite din alte părți. Am vorbit și despre securitate într-un sens mai larg, de exemplu despre nevoia ca România și alte țări din Europa Centrală să aibă o diversificare adecvată a energiei, ca aspect important de securitate națională, dar și internațională. Dacă țările nu au surse și furnizori diversificați de energie, de exemplu de hidrocarburi, nu sunt suficient de independente, nu doar din punct de vedere energetic, dar și politic. Am vorbit și despre securitatea economică, economică. E important ca România și toți aliații noștri să aibă creșterea și stabilitatea economică necesară pentru a susține diversele programe de securitate militară sau de securitate energetică pentru a putea să-și îndeplinească obligațiile asumate. De ce anume este nevoie ca să vedem mai multe investiții americane în România? Companiile americane, ca și altele, cer un anumit nivel de predictibilitate, stabilitate și consecvență a condițiilor de afaceri. Companiile vor să știe la ce să se aștepte când vin aici sau dacă intenționează să rămână și să își extindă investiția și mai vor să știe dacă taxele vor rămâne relativ la fel, că nu se vor schimba brusc. La fel, structura redevențelor unei investiții, de exemplu în energie, în explorare sau extracție de petrol sau gaze, de vreme ce astfel de investiții presupun mulți ani, chiar zeci de ani și mult capital. Și structura legislativă în domeniu trebuie să fie stabilă. De asemenea, trebuie înțeles că firmele au nevoie de modalități de rezolvare a unor dispute economice, iar sistemul juridic să se ocupe de acestea, să le poată rezolva, așadar e important ca sistemul juridic să funcționeze cât mai eficient și rapid posibil. Asta înseamnă inclusiv să fie eficient combătută corupția. Aici cred că am văzut progrese în ultimul an, mai ales DNA a făcut progrese impresionante în combaterea corupției în rândul oficialilor. De ce se concentrează atât de mult diplomația americană pe statul de drept și pe lupta anticorupție? Primul motiv e că acest lucru e important pentru noi pentru că e important pentru România, după cum ne-au spus de-a lungul timpului toate guvernele românești. În ce privește motivele Statelor Unite, noi dorim de la România și toți aliații noștri să aibă capacitatea de a fi parteneri eficienți fie în afaceri, ori comerț sau în domeniul securității militare și al obligațiilor NATO. Vrem ca aliații noștri să aibă mijloacele pentru a-și îndeplini angajamentele NATO sau pe cele care decurg din contracte de afaceri. Așa ceva e posibil doar dacă există stat de drept, dacă se acționează eficient împotriva corupției și crimei organizate și dacă cetățenii și companiile știu în România că atunci când sunt puși în fața unui act or propuneri de corupție, o pot denunța, iar ea va fi tratată corespunzător conform legii și Constituției. Din experiența noastră, mai ales în această regiune, corupția nu este doar o vulnerabilitate economică, ci și una politică. Țările vulnerabile la corupție și care nu o combat eficient sunt vulnerabile și la forțe negative din exterior. Guverne străine sau crima organizată pot face presiune asupra țărilor care nu sunt capabile să lupte cu corupția, iar asta afectează deciziile politice ale țărilor respective, decizii necesare pentru România sau oricare alt aliat NATO. Există informații conform cărora operaționalizarea bazei de la Deveselu ar fi fost amânată. Nu este adevărat, ba chiar suntem încântați de progresele în acest proiect important. Suntem în calendar. Există faze diferite ale proiectului. Planul original privind operaționalizarea este ca aceasta să aibă loc în primăvara anului viitor.
Subsecretarul american de stat pentru Europa, Hoyt, intervievat de Carmen Gavrilă. Nu în ultimul rând, Spania se pregătește de alegeri legislative. Acestea sunt programate pe 20 decembrie, iar în campania electorală, partidul premierului Mariano Rajoy e cel mai activ. Însă toate sondajele de până acum arată că o mare parte a populației nu simte efectele redresării economice începute în 2013. Ana Maria Damian, corespondentul nostru în Spania, ne spune cum e până acum campania electorală.
Alegerile din 20 decembrie vor aduce multe schimbări în Spania. Prima și cea mai mare va fi dispariția majorității absolute, dacă sondajele de opinie se adeveresc. Una din consecințe va fi obligația de a crea un sistem de negocieri între partidele parlamentare pentru cele mai importante inițiative legislative. Pentru moment și până la prezentarea tuturor programelor electorale, partidele își anunță listele de candidați. Cel mai activ este partidul premierului Mariano Rajoy. După Barcelona, sâmbătă, ieri a urmat Madridul.
El gobierno que salga de las urnas del próximo 20 de diciembre se va encontrar con
guvernul care va câștiga alegerile din 20 decembrie va găsi o situație economică mult mai bună, dar tot mai rămân multe de făcut, spunea ieri șeful guvernului, care și-a fixat, în cazul în care câștigă un nou mandat, obiectivul de a crea câteva milioane de locuri de muncă. Partidul Socialist, condus de Pedro Sánchez, profesor universitar de economie și deputat, vrea să convingă electoratul că este unica alternativă viabilă pentru Spania de astăzi. Înainte de alegerile din 20 decembrie, deși au apărut voci noi pe scena politică, în fond, unica opțiune de schimbare în țara noastră este Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol. Toate partidele promit schimbări. Cele mai multe doresc o reformă a Constituției care să să cuprindă de la schimbarea numelor comunităților autonome până la succesiunea coroanei spaniole, care să nu mai prevadă întâietatea bărbatului asupra femeii. Constant, Partidul Indignaților a cerut și a propus un referendum legal pentru Catalonia, sub umbrela generală a dreptului de a decide. Astăzi, Podemos și-a lansat sloganul de campanie Íñigo Errejón, numărul 2 al formațiunii.
Hemos dicho que cada vez era más grande la brecha entre el país institucional.
Spunem că în Spania de prea mulți ani a avut loc o breșă tot mai mare, un divorț între țara oficială, instituțională și țara reală, între Spania de pe stradă și Spania cravatei. La fel ca Podemos, dar din cealaltă parte a eșichierului politic, foarte aproape de conservatori, partidul lui Albert Rivera, liderul formațiunii Ciudadanos, proclamă și el schimbarea.
Cred că Ciudadanos este partidul care mai se parece a Spania.
Cred că Ciudadanos este partidul care seamănă cel mai bine cu Spania. Astăzi, în 2015, partidul Ciudadanos și societatea civilă suntem aliați. Acestea sunt cele patru partide favorite în sondaje. Programele economice nu sunt deocamdată cunoscute, dar toate formațiunile vorbesc despre impozite, care vor scădea dacă popularii și Ciudadanos câștigă și fac alianță, sau despre ajutoare sociale ca rentă minimă obligatorie pentru toți cetățenii, dacă socialiștii s-ar uni cu Podemos și cu Stânga Unită, coaliția de partide comuniste care a avut reprezentanți și în legislativul anterior. Este de așteptat ca toate partidele să includă în programele electorale noutăți în legislația muncii în privința coplății în sănătate și, ca la orice schimbare de legislatură, modificări în legea educației, probabil cea mai schimbătoare normă spaniolă. Principalele motive de disensiune au fost mereu dreptul de a studia în toate limbile oficiale, religia și finanțarea școlilor mixte cu sistem public-privat.
Agenda globală a ajuns la final. Sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție.